Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenare Stubollin do të jeni së bashku në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Presidenti Amerikan Donald Trump falenderon Rusin për dëbimin e stafit diplomatik nga Moska. Zvarritja e krimit të institucioneve të reja kosovare dëmton projektet kapitale në vend. Remitencat mbetën burimi kryesor i rritjes ekonomike në Kosovë. Për holësit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se është shumë i pikëlluar pas lajmit se kontrabandistët i kanë hedhur rreth 300 migrantë në ujrat e Bregdetit në Jemen në dy incidente gjatë dy ditëve të fundit. Të paktën 56 migrantë janë gjetur duke luftuar me vdekje në këtë incident, derisa dhjetra të tjerë janë ende të zhdukur. Kontrabandistët pas zbulimit të anijeve i kanë hedhur nga varkat e tyre në ujë rreth 180 migrantë nga Etiopia dhe Somalia gjatë ditës së enjtë. Një ditë para se të bënin të njëjtën gjë edhe me 120 persona të tjerë. Shumica e migrantëve kanë qenë të rinj që po kërkonin punë në vendet e xhirit arab. Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë se nga incidentet disa nga të identifikuarit kanë qenë të vdekur e disa të gjallë në plazhet e Jemenit. Guterres ka bërë thirrje për aksion ndërkombëtar për të ndaluar kontrabandistët dhe për të kërkuar rrugë ligjore për migrantët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se deklarata e tij për Korenë Veriore se do të përballet me zjarr dhe tërbim nëse e kërcënon SBA-n nuk ka qenë mjaftueshëm e ashpër. Duke biseduar me gazetarët derisa është në pushime në New Jersey, Trump ka thënë se derisa ai është në gjendje për të negociuar, Pjenjani duhet të jetë jashtëzakonisht i shqetësuar nësë tenton të bëjë diçka SBA-s. Korea Veriore bën mirë që të vetë kontrollohet ose do të jetë në telasha ashtu si shumë pak vende kanë mundur të jenë ndonjëherë, ka thënë Trump. Korea Veriore ka thënë se ka kompletuar planin ashtu që në mesin e muajit gusht të jetë gatshme për nisjen e raketave me rreze të mesme afër territorit Guam, i cili është territori ushtrisë amerikane në Oqeanin Pacifik. Pako pas deklaratave të presidentit Trump, ka folur edhe sekretari i shtetit të SBA-s Jim Mattis, duke thënë se vendi është i gatshëm për përballje me Korenë Veriore, mirë po Washingtoni preferon të zgjidhë problemet përmes negociatave sepse çdo luftë do të ishte katastrofike. Kryeministri pakistanez i larguar nga pozita Nawaz Sharif e ka kritikuar gjykatën supreme të këtij vendi për largimin e tij nga zyra për shkak të akuzave të mosdeklarimit të pasurisë. Ai këto deklarata i ka bërë gjatë ditës së tij të dytë në të ashtu quajturin karvanin e demokracisë. Sharif është ndalur gjatë natës në qytetin pakistanez Helium, duke shënuar ndalesën e tij të tretë në rrugën nga Islamabadi për në Lahore, rrugë te me të cilën ai tenton të tregojë se vazhdon të jetë popullor pavarësisht detyrimit për t'u larguar nga pozita. Duke u drejtuar më shumë se 10.000 mbështetësve, ai ka thënë se ky vendim i gjykatës ka qenë kundër dëshirës së popullit. Sharif e ka lansuar karvanin e tij pavarësisht shqetësimeve të këshilltarëve rreth sigurisë së tij. Nawaz Sharif është detyruar të largohet nga zyra me vendim të gjykatës supreme në Pakistan pas akuzave për korrupsion të cilat kanë dalë nga publikimi i të ashtu quajturave letrat e Panamas më 2016. Rezultatet e një sondazhi të fundit në Shtetet e Bashkuara tregojnë se amerikanët e konsiderojnë Rusinë si kërcënim. Sondazhi publikuar më 10 gusht tregon se 90% e respondentëve e cilësojnë Rusinë si kërcënim shumë serioz mesatar apo të pakt, në krahasim me 10% që mendojnë se Rusia nuk përbën as pak rrezik. Sondazhi është kryer përmes telefonit nga një kompani e pavarur e hulumtimeve me 1018 respondent. Rezultatet kanë ndryshuar nga qershori vitit 2009, të cilat tregonin se 68% amerikanëve e konsideronin Rusinë si kërcënim, derisa 31% si të parrezikshme. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Situata jo stabile politike dhe mos krijimi i institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit po i shkaktojnë dëme të mëdha ekonomisë së vendit duke penguar realizimin e projekteve kapitale. Ekspert për çështje ekonomike bëjnë thirrje autoriteteve kompetente që të krijohen sa më shpejt institucione të reja pasi sipas tyre dëmet janë të pariparueshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Zvarritja krimit e institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 qershorit ka bërë që disa nga projektet kapitale të ndërpriten dhe mos të realizohen. Problemi më të theksuara janë evidentuar në kombinatin Trepqa, pasi ende nuk është përzgjedh bordi mbikëqyrës i kësaj ndërmarrje. Drejtori kombinatit Trepqa, Ahmet Mava, tha për Radion Evropa e Lirë se mos përzgjedhja bordit mbikëqyrës e dhati menaxhuesin nga qeveria Kosovës po pengon edhe zbatimin e ligjit për Trepqen, i cili është miratuar në fund të vitit e kaluar.
Ai ligj prodhon edhe obligime për implementim. Kemi të bëjmë me një periudhë shumë të gjatë që nuk është zbatuar.
Për shkak të mos konstituimit të kuvendit të Kosovës është pamundësuar dhe rishikimi bugjetit që ka sillë vështirësi edhe në kryerjen e obligimeve bugjetore. Ish ministri financave, tashmë deputet në kuvendin e Kosovës, Abdullah Hoti, pa të thënë se janë 112 milion euro mungesë në bugjetin e shtetit. Një nga projektet për të cilat obligimet kanë mbetur të papërfunduara për shkak të mungesës e mjeteve bugjetore, thuhet se është projekti i autostradës Prishtinë-Shkop. Ela Ruçi, zëdhënëse në konsorciumin turko-amerikan Bechtel Enka, nuk ka specifikuar se sa ka borx qeveria, por ka thënë se punët në autostradë janë adoptuar me kushtet e buxhetit të Kosovës.
Në momentin që qeveria nuk ishte në gjendje të paguante ato që ishin paracaktuar më përpara në kontratë, ne kemi ndryshuar skedulimin e punëve dhe punët operative në teren. Dhe i kemi përshtatur ato në kapacitetet bugjetore të qeverisë.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike në Kosovë thonë se pasojat do jenë të mëdha nga mos realizimi projekteve që kanë qenë në proces. Ish kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati për Radion Evropa e Lirë thotë se çdo vonesë krimi të qeverisë së re krijon që rregullim në planin afat shkurtër dhe afat mesëm në zhvillimin ekonomik.
Po sërish projektet që lajon në fazën e realizimit ose në fazën e nisjes është e termal centrali, është janë hekurudhat, janë problemi Trepqes, këto krijojnë çrregullimin në ekonomi, po sërish infrastrukture që është drejt për drejt e lidhur me mundësinë e zhvillimit të ekonomisë mesme dhe të vogël.
Nga mos krimi institucioneve, Kosova ka humbur edhe një kredi prej rreth 16 milion euro nga Fondi Monetar Ndërkombëtar e parapar për projekte zhvillimore në sektorin privat, kurse nga Bashkimi Evropian, Kosova rrezikon të humbë 50 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova vazhdon të mbetet e varur nga dërgesat e emigrantëve. Shuma e mjeteve financiare që familjet në Kosovë pranojnë është rreth 600 milion euro në vit. Por ekspertët thonë se në një periudhë afatgjatë kjo shumë do të shënojë rënje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Niveli i ulët i papunësisë si dhe shkalla e lartë e varfërisë në Kosovë kanë bërë që qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës dhe Evropës vazhdimisht të dërgojnë shuma të mëdha të mjeteve financiare tek familjet e tyre. Shuma e këtyre parave që për çdo vit arrin në Kosovë është mbi gjysmë miliard euro sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Afrim Sinani jeton në Gjermani tani 20 vite. Pushimet verore thot se zakonisht i kalon në Kosovë.
Po më në minimum ato çka kam nevojë, edhe çka familjarët që kam këto në mend.
Ndërsa Dritoni nga qyteti i Prishtinës është njëri nga ata që pranon para nga familjarët e tyre që jetojnë jashtë vendit.
Po mbështetjen e ty është shumë problem ndjenjat financiare këtu, tash të ditë kushtet ekonomike këtu në Kosovë, ndin veten kanë një shumë keq, po duke ditë se duhet më kanë zoti vetvetes gjithmonë. Mundohesh këtu, po është shumë më problem të dilet financiarisht pa mbështetjen aty.
Ekspertët çështjeve ekonomike thonë se duke pasur parasysh ritmin e zhvillimit i cili nuk ka garantuar krijimin e burimeve tjera të qëndrueshme që mund të përkrajnë zhvillimin ekonomik të vendit, është mjaft e rëndësishme që Kosova ka një diasporë të fuqishme. Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se dërgesat nga diaspora mbetën një ndërburimet kryesore të rritjes ekonomike të vendit.
Kraja e ndryshme, qoftë në formë të përkrajës direkte financiare, qoftë në formë të investimeve të ndryshme nga diaspora, ka ndiku pozitivisht, sidomos në financimin e konsumit në vend, i cili ka qenë një ndër faktorët kryesorë dhe të rritjes ekonomike.
Edhe Naim Dedushaj, drejtor në Drejtorin për Investimet të Diasporës në Ministrinë e Diasporës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë, se kontributi diasporës për Kosovën ka qenë i madh dhe kjo po vazhdon.
Mund themi që dërgimi i remitencave të tyre po ndihmon, ka ndihmuar Kosovën, ka ndihmuar familjet e tyre, por mendoj se tani ka koha të ndrimit të një forme të veprimit. Pra, këto remitenca të shëndrohen jo vetëm në konsum, po shëndrohen edhe në investime.
Sipas buletinit vjetor të Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë vitit 2016, qytetarët e Kosovës kanë pranuar afër 700 milion euro mbështetje financiare nga të afërmit e tyre, por që sipas Berat Rukiç në vitet e ardhshme, nuk pritet që remitencat të jenë me këtë ritëm, ato mund të bien.
Nëse e shojmë në perspektivë më afat gjatë, për nëse e shojmë edhe në disa trendet të viteve të fundit, sidomos nëse jemi të orientuar në krimin e mundësive për investime, do të shohim edhe investimet të drejtë për drejta dhe kjo pastaj sa do të pakë zbut do një ramit mundshme të remitencave të drejtë për drejta.
Nga rezultatet preliminare të regjistrimit të diasporës, numri qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës, të cilët janë përgjigjur regjistrimit, është rreth 350.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka tronditur diplomati ish diplomat me deklaratat e tij falënderuese ndaj presidentit rus Vladimir Putin për zvoglimin e stafit diplomatik amerikan në Moskë. Trump ka thënë se me këtë hap Putin i ka ndihmuar drejt arritjes së objektive të tij për zvoglim të buxhetit. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka falënderuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin për urdhrin e zvoglimit të stafit diplomatik amerikan në Moskë, duke thënë se i ka ndihmuar në kostot e pagave. Trump i ka bërë këto deklarata para gazetarëve në New Jersey derisa ishte duke kaluar pushimet aty dhe ka folur për herë të parë pas vendimit të muajit të kaluar nga presidenti Putin. Gazetarët e kanë pyetur presidentin ose është duke bërë shaka se konsideron ndihmës masën hakmarrëse të Putinit për të reduktuar në 755 stafin diplomatik, pasi me këtë hap, Trump do ta përmbushë objektivin e tij për shkurtim të buxhetit. Dua ta falenderoj atë, sepse ne jemi duke tentuar të shkurtojmë kostot e pagave, ka thënë Trump. Jam shumë falendërues Putinit që vendosi të largojë një numër të madh të njerëzve. Tani kemi shumë pak njerëz në listën e pagave. Nuk kemi arsye t'i kthejmë mbrapa. Ne kemi kursyer shumë para, ka thënë tutje Trump. Urdhri i presidentit Putin për zvoglimin e stafit diplomatik amerikan në Rusi ka qenë përgjigje e pritur gjatë pas dëbimit të 35 diplomatëve rusë gjatë vitit të kaluar, në kuadër të një serie masash drejt Rusisë për ta penalizuar, pas dyshimeve se kanë ndërhyrë në zgjedhjet prezidenciale të SBA-s më 2016. Presidenti atërshëm Barack Obama pati urdhruar dëbimin e personelit dhe konfiskimin e pronave diplomatike në SBA, pasi agjencitë e inteligjencës amerikane patën konkluduar se Rusia ishte përpjekur për të rritur shansat e Trumpit për president, duke publikuar dokumente në dëm të kundërshtarës së tij, Hillary Clinton. Këto hetime të Departamentit të Drejtësisë për ndërhyrje të mundshme ruse i ka udhëhequr këshilltari special Robert Mueller, i cili së fundmi ka mbledhur një juri të madhe për këtë çështje. Hetimet e ndara nga komitete të ndryshme të Kongresit për çështjen ruse ka ndikuar më pas në marrjen e një hapi historik nga Kongresi, i cili me shumicë votash e ka miratuar legjislacionin për fuqizimin e sanksioneve kundër Rusisë. Trump e ka nënshkruar pa dëshirë legjislacionin duke përsëritur vazhdimisht se hetimet i cilëson si gjueti shtrigash, të cilat në fund do të zbulojnë se nuk ka pasur asnjë lidhje në mas të fushatës së tij dhe Rusisë. Diplomat e ish diplomat kanë mbetur të habitur nga deklaratat falënderuese të Trumpit ndaj Putinit për zvoglim masiv të stafit diplomatik amerikan në Rusi. Në rast se ka bërë shaka atër, a e di më mirë, ka thënë Nicholas Burns, zyrtari i tretë më i lartë në udhëhecinë e ish presidentit republikan George Bush. Në rast se jo, kjo është e paparë më herët, një president kur nuk e ka mbrojtur dëbimin e diplomatëve tanë. Një diplomat aktual, duke folur në kushte anonimiteti, i ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters se stafi i departamentit ka qenë i tmerruar dhe i tronditur nga deklaratat e Trumpit. Departamenti i shtetit të SBA-s ende nuk ka lëshuar ndonjë reagim zyrtar për këtë gjë. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përsëri në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Duke ju falënderuar për vëmendjen, ju urojmë një ditë të mbarë.